qisqarishidan ortgan mablag' qolgan xizmatchilar oylik maoshlari oshishiga sarflanishini aytdi. Ayni mavzu tafsilotlari hamkasbim Abdulla Iskandar lavhasida.
O'zbekistondagi 14 ta vazirlik, 9 ta qo'mita, 7 ta agentlik, 3 ta qo'mita, 10 ta konsern, 7 birlashma va 21 davlat shirkatidagi 6730 nafar mulozim ishdan bo'shatiladi. Masalan, shuncha ishsiz mulozimni tasavvur qilish uchun Toshkentdagi Xalqlar do'stligi kinokonsert zalini liq to'ldirgan tomoshabinlarni ko'z oldingizga keltirishingiz mumkin. O'zbekiston prezidentining 20-dekabrdagi qarori 1-yanvardan boshlab amalga osha boshladi. Yangi yildan ishga kelgan mulozimlar o'z kursilarining omonat ekanligi tuyg'usi bilan yashamoqda. Qaysi mulozimning ishda qolishini uning ijtimoiy ahvoli belgilaydi, deb ta'kidladi O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy muhofaza vazirligi huquqshunosi Ozodlik bilan suhbatda.
Bizda ishda qoldirish uchun, imtiyozga ega bo'lgan ajralliklari berilgan fuqarolar bor. Qaramog'ida 2 yoki undan ortiq kishi bo'lgan xodimlarga, oilasida undan bo'lak mustaqil ish haqqi oluvchi bo'lmagan shaxslarga, mazkur korxona ko'p yillik ish stajiga ega bo'lgan xodimlarga, ishlab chiqarishdan ajralmagan xodimlarga.
Suhbatdoshga ko'ra, qaysi mulozim serfarzand va kambag'alroq bo'lsa, uning ishda qolish imkonlari shuncha ko'proq.
Imtiyozga ega odamlar bo'ladi, bularni ko'rsatish mumkin emas bo'ladi. Mana shunday imtiyozga ega bo'lgan odamlar bor.
Bilim darajasi, ishga layoqati kabi kasbiy omillar ham e'tiborga olinadi, dedi suhbatdosh.
Bugun ishlab chiqarishdan ajralmagan holda oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarida tegishli mutaxassis bo'yicha malakasini oshirib kelgan xodimlarga, mehnatda o'sha kasb mahoratiga qarab, u kasb mahoratini yuqori darajada bo'lganlari qoldiriladi. Shular imtiyozga ega.
O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy muhofaza vazirligi huquqshunosiga ko'ra, 6730 mulozimni ishdan bo'shatgandan keyin iqtisod qilingan mablag' qolgan mulozimlar oyligiga qo'shiladi.
O'sha narsa prezidentimiz qarorida belgilangan shu narsa. Qolganlarning mehnatiga, ularning nimasidan kelib chiqqan mablag'lar yo'naltirilsin degan.
Bu holatni ijobiy deb baholayman. Birinchidan, mulozimlar soni kamaysa, oyliklari oshsa, hech bo'lmaganda pora olishga iymanadi deb o'ylayman, dedi o'zbekistonlik mulozimlarning qisqartirilishi haqida Rossiya matbuotida yozgan o'zbekistonlik jurnalist Vladimir Berezovskiy. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistondagi mulozimlar qisqaruvi byudjetdagi kamomatdan darak.
Логичное решение. Но, в принципе, такой шаг всегда приветствуется, если люди на госслужбе будут больше получать. Быть может, они меньше будут брать взяток.
O'zbekistondagi byudjet taqchilligi Karimovning iqtisod qilish sari undamoqda. O'zbekistondagi mulozimlar soni sovet davridagidan 2 barobar oshib ketdi. Nima qilishi tayinsiz bo'lgan. Ko'p hollarda davlat lavozimini odamlardan pora undirish vositasiga aylantirganlar ko'paydi. Vladimir Berezovskiyga ko'ra, kadrlar qisqarishi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Qurolli kuchlari va Milliy xavfsizlik xizmatiga ham birdek tegishli. O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy muhofaza vazirligi huquqshunosining Ozodlikka aytishiga ko'ra, ayni paytda O'zbekistondagi 70 dan ortiq davlat idorasida maxsus komissiyalar tuzilib, kimlar ishdan bo'shatilishini muhokama qilmoqda. Ishdan bo'shatilgan amaldorlarning keyingi taqdiri nima bo'ladi degan savolga javob bergan vazirlik huquqshunosi, ularni boshqa ishlarga joylashtirish masalasi bilan ham vazirlikdagi maxsus komissiyalar shug'ullanmoqda, deb javob berdi. So'ng so'z o'rnida taniqli rejissyor Eldar Riyazanovning Fleyta uchun unutilgan kuy filmida ishdan bo'shatilgan mulozimlar och qolgan bola chaqalarni oldiga solib, metro vagonlarida qo'shiq aytib, tilamchilik qilib yuradi.
Со своим прощался кабинетом, ты прощай, мой светлый кабинет, ты прощай, ковровая дорожка, ай, в карельском кресле на пасле посижу хотя бы еще немножко, пусть в последний раз мой строгий взгляд ясный свет прольется из плафона.
Xayr kabinet, xayr gilam to'shalgan dahliz, xayr 15 ta telefon. Hech narsaga izin bermagan men bechora mulozim ishsiz qoldim, deb kuylaydi film qahramoni. O'zbekistondagi o'zbek mulozimining muxbiringizga aytishicha, o'zbek mulozimlarni bunday kelajak kutmaydi. Ular qo'njidan to'kilsa qo'yiniga tarzida rejim boshqazonining ichak chavoqlaridagi boshqa lavozimlarga tezgina o'rnashib olishadi.
Demak, O'zbekistonda davlat xizmatchilarini 10%ga qisqartirish rejalashtirilmoqda. Agar ushbu reja amalga oshsa, O'zbekiston davlat boshqaruvidagi 7000 ga yaqin mulozim ishdan bo'shaydi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, O'zbekiston ichkarisi yoxud xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid suratlar, video tasvirlar bo'lsa, marhamat ularni bizga jo'nating. Biz esa ularni Ozodlikning internet sayti orqali e'lon qilamiz. Saytimiz o'sha 3w.ozodlik.org. Muhtaram tinglovchi, dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. 5-yanvardan 6-yanvarga o'tar kechasi tojik jangarilarining jasadi yo'qolib qoldi. Tojikistonning Rash tumanida hukumat kuchlariga qarshi bosh ko'targan, keyinchalik esa maxsus amaliyot chog'ida o'ldirilgan Ali Bedaki va yana 7 jangarining jasadi o'likxonadan g'oyib bo'ldi. Ayni mavzu tafsilotlarini Alisher lavhasi orqali tinglaymiz.
Muxolifatning sobiq qo'mondonlaridan biri Olim Odilovning so'zlariga ko'ra, hukumat kuchlari tomonidan nobud qilingan jangarilar jasadlari 5-yanvardan 6-yanvarga o'tar kechasi yo'qolgan. Rostgab gap o'ldirilganlarning jasadlari qanday yo'qolgani haqida hech kim hech narsa bilmaydi. Marhumlarning qarindoshlari javob izlab militsiya va mahalliy hukumatga murojaat qilishdi. U yerda ham ularga aniq javob berishmadi. Agar Dushanbega olib ketishgan bo'lsa, hammaga ma'lum bo'lardi. Chunki tuman kichkina joy, kim nima qilganligidan hamma xabar topadi. Aniq rasmiy ma'lumot ham yo'q, dedi Olim Odilov. Respublika Ichki ishlar vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 8-yanvar kuni o'ldirilganlarning qarindoshlari tuman kasalxonasiga kelib, yaqinlari jasadlarini olib ketishmoqchi bo'lishgan. Biroq kasalxona bosh vrachi ekspertiza o'tkazilishi kerak, ertaga kelinglar, jasadlarni olib ketasizlar, deya javob bergan. Ertasiga qarindoshlar yana kasalxonaga kelishadi. Lekin kasalxona mutasaddilari marhumlarning jasadlari yo'qolganini va ularni kim olib ketganligidan bexabar ekanliklarini aytishadi. Olim Odilovning so'zlariga ko'ra, mahalliy aholi vakillaridan ayrimlari 8-yanvar kuni kechasi kasalxonaga Ural rusumli avtomashina kelganligini ko'rishgan va jasadlar shu mashinaga solib olib ketilgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Eslatib o'tamiz, joriy yil 4-yanvar kuni Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mamlakat sharqida hukumat kuchlariga qarshi bosh ko'targan muxolifat sobiq liderlaridan biri Alovuddin Davlatov va uning yana 7 jangarisi o'ldirilganligi haqida ma'lumot tarqatgan edi. Ronobdagi harbiy amaliyotlar davomida 8 nafar jangari yo'q qilindi. Ular orasida Ali Bedaki ham bor. Shuningdek, yana bir jangari qo'lga olindi. Biroq tergov manfaatlaridan kelib chiqqan holda qo'lga olingan nomi oshkor qilinmaydi, degandi Tojikiston Ichki ishlar vazirligi vakili Muhammad Nazriyev. Biroq guvohlarning ta'kidlashlaricha 4-yanvar kuni Tojikiston davlat televideniyasi orqali Ronobdagi amaliyot natijalari namoyish qilinganda o'ldirilgan jangarilar orasida Ali Bedaki jasadi ko'rsatilmagan. Tojikiston sharqi Rash vodiysida Mulla Abdullo va Ali Bedaki boshliq noqonuniy qurollangan guruhga qarshi hukumat kuchlarining amaliyoti 2010-yil sentyabr oyida boshlab yuborilgan edi. Bunga Tojikiston mudofaa vazirligining 28 askari Kamarob darasidan noma'lum shaxslar tomonidan hujumga uchrab halok bo'lganligi turtki bo'lgan edi. O'shanda 4000dan ortiq askar bu mintaqaga zudlik bilan safarbar qilindi. Natijada Rash vodiysining bir necha qishloqlarida, jumladan Kamarobda qaqshatqich amaliyotlar boshlandi. Rasmiylarning bildirishicha, ayni kunlarda Rasht vodiysida amaliyotlar poyoniga yetgan va hukumat kuchlarini bu vodiydan olib chiqarish tadbiri boshlab yuborilgan. Biroq mahalliy aholi vakillari hukumat kuchlarining Rasht vodiysidan hech qayerga chiqarilmaganini aytmoqdalar. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Demak, 5-yanvardan 6-yanvarga o'tar kechasi Tojikistonning Rash tumanida hukumat kuchlariga qarshi bosh ko'targan va keyinchalik esa maxsus amaliyot chog'ida o'ldirilgan 8 nafar jangarining jasadi o'likxonadan g'oyib bo'lgan va ularning ayni paytda qanday g'oyib bo'lgani haqidagi ma'lumotlari hozircha yo'q. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz qisqa bir e'londan so'ng yana davom etadi. We'll be right back.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Rossiya federal migratsiya xizmati yangi 2011-yilning birinchi haftasi davomida Moskvada 200 dan ziyod noqonuniy mehnat muhojirining qo'lga olinganini xabar qildi. Yangi tartibga muvofiq migratsiya xizmati xodimlari endilikda Moskva ko'chalari-yu metro bekatlari atrofida ham navbatchilik qiladi. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek vaziyatni o'rganishga harakat qildi.
Rossiya poytaxtida yangi yilning birinchi kunlari davomida Moskva migratsiya xizmati tomonidan olib borilgan keng ko'lamli tekshiruvlar natijasida migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib 200 dan ziyod muhojir qo'lga olingan. Moskva migratsiya xizmati matbuot kotibi Zalina Karnilova Interfax agentligiga bergan bayonotida yangi yildan boshlab migratsiya xizmati noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashishning yangi usullarni qo'llayotganini ma'lum qildi. Endilikda xodimlarimiz nafaqat ma'lum obyekt va uy-joy sektorlar, balki yangi yildan boshlab Moskva ko'chalari va aholi zich joylashgan joylarda ham navbatchilik qilishga kirishdi, deydi Zalina Karnilova. Migratsiya xizmati rasmiysiga ko'ra, xizmat xodimlari shahar ko'chalari, maydonlari va metro bekatlaridan chiqish joylarida to'q qizil rangdagi jiletkalarda tekshirish ishlarini olib bormoqda. Ular e'tiborining birinchi navbatda bekor yurgan xorijliklarga qaratilganligi aytilmoqda. Bunday tekshiruvlar natijasida rasmiylarga ko'ra FMX xodimlari birgina Tsaritsina sanoat zonasida yurgan 40 nafar noqonuniy mehnat muhojirini aniqlagan. Moskvada shifokorlik qilayotgan Mohigul kuni kecha Rossiya poytaxtining Jomi masjidida joylashgan Prospekt Mira metro bekati yaqinida ham migrantlarga qarshi ablavalar uyushtirilgani va amaliyot davomida 200 ga yaqin odam qo'lga olinganini aytadi.
Ya'ni u kunlari ba'zi kunlar simbol uyda o'tirdik hamma. Men ham ishga kelmadim, boray deb. Kechagunda o'zi Prospekt Mirada 200 odamni ushlab ulardan ko'pini shtraf qildi, ko'pini deport qilib tashlabdi. O'zi 800 ta ushlabdi. Hamma migratsionniy bo'lib, 8 migrantlar bo'lib, 800 ta odam ushlabdi. Ulardan ana shu ko'pi O'zbekistondan Tojikistondagilar ekan.
Deydi andijonlik Mohigul. Moskvada taksichilik qilib kun kechirayotgan o'shlik Asrorbek esa, Moskvada so'nggi kunlarda militsiya xodimlarining ham faollashgani va bu holat cho'ntakka katta ziyon keltirayotganini gapirdi.
Oma kecha mana shu meni registratsiyam deng, o'zi hali spravkalar bilan yuribman-ku. Registratsiyam kecha tugagan kuni eshik tagidan shu 3 oydan beri bir marta to'smagan militsiya eshik tagidan tars ushladi-da. Endi pul bilan endi razvodit etdim-ku. Endi kechki payt qaytib kelayotsam, mana shu podyezd oldi yana ikkita turibdi-da. Yaxshi, men mashina dedim, mashinaga unchalik anaqa qilmadi. Kecha kechki payt yana bolalar chiqdi, ular ham hech ham ushalmaganlar, tappa-tappa ushalib o'tirishibdi. Ular ham pul berib chiqishdi.
Qanchadan pul berib chiqyapsizlar militsiyadan?
800 rubl berdik-da ikkovimiz.
800?
Ha, kecha bolalar biz dokument tushib olishib 1000 berib chiqishdi.
Deydi Asrorbek. Moskvadagi qandolatchilik sexlaridan birida ishlayotgan Munojat opaning ozodlikka aytishicha, migratsiya va militsiya xodimlari Moskvada joylashgan yirik va mayda korxonalarda ommaviy ravishda tekshiruv o'tkazmoqda.
Ko'chama ko'ch yurganim ishxonalarni, biz tomonda ishxonalarni bosib, dokumentlari yo'qlar, pul bergani, pul berib, nima qilib chiqishdimi?
Siz qayerda ishlaysiz?
Konditorskiy sexda hozir. Tekshirish bo'ldi, tuzga bech problem. Boshqalarnikida kvartiralarim bordi men. Kvartiralar bizga kirmadi-yu, Xudoga shukur, boshqa kvartiralarda ham famasilar bosibdi dedi. Ishxonalarda ham ushlasa ham shu yonimizda Atak degan magazin bor, shu yerda qirg'izlar ko'p ishlashadi, bez dokument ekan. Shu o'zi direktori pul berib olib qopdi-kan. Bitta o'rtog'imni kelini keluvdi, uni ham shu ushlab FMSga olib ketgan edi. O'qiz endi hozir ketib qoldi-da.
Deydi Munojat opa. Ayni paytda ayrim kuzatuvchilar Moskvada migrantlarga qarshi boshlangan amaliyotlar bilan millatchilarning Manejnaya maydonidagi chiqishlari o'rtasida aloqadorlik borligini ta'kidlamoqda. Amnesty International xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti Moskva federal migratsiya xizmati va mahalliy militsiya bo'linmalari tomonidan yangi yil kunlari olib borilayotgan tozalash amaliyotlari rus millatiga mansub bo'lmagan shaxslarga qarshi qaratilganligidan xavotir bildirdi. Tashkilotning maxsus bayonotida aytilishicha, yangi yil kechasi Moskva markaziga hujjat tekshirish bahonasida rus bo'lmaganlar deyarli kiritilmagan. Amnesty International yangi yil kuni poytaxt markazida militsiya tomonidan ushlangan soni bir necha o'ndan 100 tagacha bo'lganligi hamda ularning asosan markaziy osiyolik va kavkazlik ekanligini e'tirof qildi. Rossiya migrantlari federatsiyasi prezidenti Muhammad Amin Majumdor Ozodlik bilan suhbatda FMX va militsiya xodimlari olib borayotgan amaliyotlarning etnik tozalashga o'xshab ketayotganini aytadi.
Но это заказное, понимаете, вот наше правительство постоянное время как бы унижение иммигранты, ну начинает.
Bu so'zsiz buyurtma asosida qilinyapti. Hukumatimiz immigrantlarni kamsitish orqali sun'iy ravishda migrantofobiyani kuchaytirmoqda. Ularga bu rejalarni amalga oshirishda turli taqirboshlar, neonatsistlar, millatchilar ko'maklashmoqda. Dedi janob Muhammad Amin. Rossiya migrantlari tashkiloti rahbari davosichi, bugungi kunda Moskvadagi Qizil maydonda Kavkazlik yoki Markaziy Osiyolik paydo bo'lishining o'zi ularning hayotlari uchun xavfli bo'lib qolgan. Bugungi erkin demokratik jamiyatning ahvoli mana shu, deya kinoya bilan davom etadi Muhammad Amin Majumdor.
Но иммиграционная служба обязанности ходит порядок следить, когда видачи.
Aslini olganda, noqonuniy migratsiya FMXning muhojirga hujjat rasmiylashtirishdan boshlanmoqda. Nima uchun ular bozorlarda shunday tekshiruvlarni olib bormayapti? Chunki bozordan ular milliardlab noqonuniy